Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo perkirakan pembangunan Ibu Kota Nusantara selesai 15-20 tahun. Tiongkok tolak tuduhan persenjatai Rusia. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memperkirakan pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara akan memakan waktu sekitar 15-20 tahun untuk betul-betul bisa selesai. Pasalnya, menurut Presiden, membangun IKN Nusantara merupakan pekerjaan yang raksasa besarnya dan rumit. Hal itu dikatakannya dalam sebuah wawancara yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden Selasa. Presiden berharap proses pembangunan tersebut akan semakin terlihat perkembangannya menyusul pelantikan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Doni Rahayu pada Kamis lalu. Menurut Presiden, nantinya lembaga tersebut yang akan merancang perencanaan lebih terperinci terkait pembangunan IKN Nusantara, termasuk di dalamnya detail engineering design. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Ahmadi menyambut baik kerjasama industri sepak bola Indonesia-Jepang saat menerima kunjungan CEO Tokyo Verdy, klub Jepang yang merekrut pemain Indonesia Pratama Arhan Senin. Pada pertemuan dengan CEO Tokyo Verdy, Takaki Nakamura di KBRI Tokyo, Heri mengatakan momentum bergabungnya Arhan ke klub Divisi 2 Jepang itu dapat membuka lebih banyak lagi peluang kerjasama di industri sepak bola kedua negara. Dalam keterangan tertulis KBRI Jepang Selasa disebutkan, Dubes Heri Ahmadi berharap kerjasama sepak bola dengan Indonesia tidak terhenti hanya dengan mendatangkan pemain Indonesia saja, tetapi juga untuk kerjasama pengembangan kapasitas sepak bola Indonesia, seperti pembukaan akademi sepak bola ataupun menerima internship dari pemain-pemain U19 atau U16 di Tokyo Verdy. Sementara Nakamura menyampaikan pihaknya juga ingin mengembangkan lebih banyak lagi kerjasama sepak bola dengan Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Para pebalap dan kru ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia mulai berdatangan melalui Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat setelah sebelumnya tiba di Jakarta untuk menjalani tes PCR. Dikutip dari Antara, Humas PT Angkasa Pura 1 Bandara Internasional Lombok, Arif Haryanto di Praia Selasa mengatakan, total pembalap dan kru yang telah tiba sebanyak 578 orang. Kru dan pebalap tersebut mulai datang sejak Senin malam hingga kini terus berdatangan dengan rute penerbangan Jakarta-Lombok. Kedatangan para kru dan pembalap tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari aparat gabungan TNI dan Polri yang telah ditugaskan untuk melakukan pengamanan pada ajang MotoGP tersebut. Beralih ke berita luar negeri. Kementerian Luar Negeri Tiongkok Senin menolak tuduhan mempersenjatai Rusia terkait konflik dengan Ukraina. Juru bicara kementerian tersebut, Cao Lijian, dikutip Reuters di Beijing mengatakan, hal terpenting saat ini adalah menahan diri meredakan ketegangan situasi di Ukraina, bukan menyulut provokasi. Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan pejabat Amerika Serikat baru-baru ini bahwa Rusia telah meminta peralatan militer kepada Tiongkok. Sementara itu, diplomat senior Tiongkok Yang Jiechi bertemu penasehat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan di Roma, Italia, Senin. Tidak diketahui pasti tujuan pertemuan yang terkesan mendadak tersebut. Keduanya pernah bertemu di Zurich, Swiss pada Oktober 2021 untuk mencari jalan bagi Tiongkok dan Amerika Serikat memperbaiki hubungan bilateral. Berita selanjutnya. Negosiasi keanekaragaman hayati PBB mulai berlangsung di Jenewa Senin setelah tertunda 2 tahun guna menuntaskan kesepakatan global melindungi alam dengan lebih baik untuk disetujui akhir tahun 2022 di COP15 Kunming, Tiongkok. Sekretaris Eksekutif Konvensi Keanekaragaman Hayati Elizabeth Maruma Mrema dalam konferensi pers pembuka negosiasi di Jenewa yang diikuti secara daring Selasa mengatakan, negosiasi itu berjalan lebih dari 2 minggu guna mengejar ketertinggalan pembentukan kerangka kerja global melindungi keanekaragaman hayati yang tertunda karena pandemi COVID-19. Negosiasi yang berlangsung dari 14 hingga 29 Maret tersebut juga akan menetapkan tanggal berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi PBB untuk Keanekaragaman Hayati atau Conference of Parties 15, COP15 di Kunming. Draft Konvensi Keanekaragaman Hayati menguraikan sekitar 20 target untuk tahun 2030, termasuk ambisi tingkat tinggi untuk melindungi setidaknya 30% habitat darat dan air di bumi. Berikutnya, berita dari Taiwan. Sebuah pesawat tempur Mirage 2000 milik Taiwan jatuh ke laut di lepas pantai tenggara pulau itu pada Senin, namun sang pilot selamat. Kecelakaan itu menjadi insiden kedua yang menimpa jet tempur Taiwan dalam 3 bulan terakhir. Dikutip Reuters, otoritas setempat mengatakan pesawat buatan Perancis itu sedang menjalani latihan dari pangkalan udara Chihang di Taitung dan pilotnya melompat dengan parasut. Upaya pemulihan dan investigasi terhadap pesawat itu sedang berlangsung. Terakhir kami sampaikan informasi dari Inggris. Pendiri Wikileaks, Julian Assange, tidak diizinkan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Inggris terhadap sebuah putusan pengadilan untuk mengekstradisinya ke Amerika Serikat. Seorang juru bicara Mahkamah Agung seperti dilansir Al Jazeera, Selasa mengatakan, permohonan Assange ditolak karena permohonan itu tidak menimbulkan poin hukum yang dapat diperdebatkan. Pihak berwenang Amerika Serikat menginginkan Assange untuk menghadapi sidang. Pria berusia 50 tahun itu menghadapi 18 poin dakwaan di Amerika Serikat terkait pembocoran dokumen militer dan kabel diplomatik yang menurut Washington membahayakan keselamatan banyak orang. Jika diekstradisi, Julian Assange menghadapi ancaman hukuman ratusan tahun hingga seumur hidup. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Penyatuan Tanah dan Air untuk Merawat Kebinekaan.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Penyatuan Tanah dan Air untuk Merawat Kebinekaan. Dibacakan oleh Agus Antika. Prosesi penyatuan tanah dan air menandai dimulainya pembangunan dan kegiatan Ibu Kota Nusantara IKN di kawasan titik 0 km IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin 14 Maret. Prosesi tersebut dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan dilakukan bersama gubernur atau yang mewakili dari 34 provinsi. Mereka membawa tanah dan air dari masing-masing daerah dalam wadah yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Mengawali prosesi, Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyerahkan tanah dan air dari daerahnya untuk kemudian diikuti oleh Gubernur Aceh, Gubernur Papua, dan gubernur-gubernur lain satu per satu. Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur menjadi gubernur terakhir yang menyerahkan tanah dan air kepada Presiden Joko Widodo. Kemudian, dia memasukkan tanah dan air tersebut ke dalam sebuah bejana yang diberi nama Kendi Nusantara. Turut hadir dalam prosesi tersebut beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu. Laman presidenri.go.id menyebut prosesi tersebut melambangkan penyatuan tanah dan air Nusantara. Prosesi juga melambangkan kekayaan budaya Indonesia sebagai sebuah negara besar, sekaligus simbolisasi bahwa IKN akan menjadi kota bagi semua. Prosesi penyatuan tanah dan air merupakan salah satu unsur budaya di Indonesia. Terlepas dari suku bangsa mana budaya tersebut berasal, prosesi yang dilakukan di IKN dimaksudkan sebagai lambang persatuan dalam kebinekaan bangsa Indonesia. Seluruh daerah di Indonesia rela menyerahkan tanah dan air sebagai tanda rela bersatu menyambut ibu kota baru Indonesia. Ibu kota yang bukan peninggalan penjajah dengan warisan persoalan yang membelitnya, seperti kata Presiden Joko Widodo. Semua prosesi dimulainya pembangunan dan kegiatan IKN ini menjadi inspirasi untuk tetap merawat kebinekaan Indonesia dengan tetap bersatu menyongsong Indonesia Emas 2045. Indonesia yang besar dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 15 Februari 1958, Deklarasi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, disingkat PRRI, merupakan salah satu gerakan perlawanan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat Jakarta yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang, Sumatera Barat. Gerakan tersebut dipimpin Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Gerakan ini mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. 17 Februari 1958, kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI. Pemerintah pusat menganggap gerakan tersebut harus segera ditumpas dengan kekuatan senjata. Pemerintah kemudian melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut dan Udara. Pada 29 Mei 1961, Ahmad Hussein menyerahkan diri dan berakhirlah pemberontakan PRRI. Beralih ke 15 Februari 1989, tentara Uni Soviet angkat kaki dari Afghanistan. Pasukan Soviet pertama kali masuk ke Afghanistan pada 25 Desember 1979. Akhir tahun 80-an, terjadi perubahan mendasar pada politik luar negeri Uni Soviet, sehingga Moskow tidak lagi banyak memberikan perhatian terhadap kehadiran tentaranya di Afghanistan. Uni Soviet lalu mengumumkan semua pasukan mereka sudah ditarik dari Afghanistan pada 15 Februari 1989. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 15 Februari 2003, protes anti perang Irak. Protes anti perang Irak terjadi pada 15 Februari 2003, diikuti 600 kota di seluruh dunia dengan lebih dari 10 juta pengunjuk rasa. Protes ini masuk ke dalam Guinness World Records sebagai demo anti perang terbesar dalam sejarah. Beberapa demonstrasi terbesar terjadi di Eropa. Protes terbesar dilakukan di Roma dengan melibatkan sekitar 3 juta demonstran. Madrid menjadi tuan rumah demo kedua terbesar dengan lebih dari 1,5 juta orang memprotes invasi ke Irak. Tiongkok adalah satu-satunya wilayah tanpa demonstrasi pada hari itu. Namun, ada demonstrasi kecil yang dihadiri oleh mahasiswa asing. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Saat air lebih angkat dari air mata, saat udara harus kau beli, saat bunga-bunga tinggal cerita, akankah akhirnya kita sadari. Saat senyuman lebih langka dari amarah, saat nyawanya Kita sadari akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Oh, percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa beri nyawa segala.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia konsisten dengan prinsip bebas aktif dalam menyikapi krisis yang terjadi di Ukraina. Bebas aktif bukan berarti netral aktif, tapi juga memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun bantuan terhadap penyelesaian konflik. Demikian diungkapkan Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri, Winardi Hanafiluki, dalam webinar Krisis Rusia-Ukraina, Posisi dan Peran Indonesia dan ASEAN di Jakarta Jumat seperti dikutip Antara. Winardi Hanafi mengatakan, prinsip bebas aktif tidak identik dengan sikap netral, melainkan bebas bersikap sesuai dengan kepentingan nasional. Winardi Hanafi menjelaskan, sikap Indonesia juga bukan sekedar mengikuti negara lain, melainkan berkepentingan untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap norma hukum internasional. Indonesia akan terus mendorong agar penggunaan kekuatan dapat dihentikan dan semua pihak dapat menyelesaikan sengketa. Tentang perang Rusia dan Ukraina, Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri Winardi Hanafi Indonesia menilai, langkah terbaik terhadap situasi itu adalah deeskalasi, sehingga proses perundingan dapat berjalan lebih efektif dan memungkinkan dibukanya jalur kemanusiaan. Menurutnya, pemerintah Indonesia juga mengimbau masyarakat untuk mencermati isu Ukraina dengan bijak sehingga tidak menimbulkan perpecahan di antara sesama bangsa Indonesia. Winardi Hanafi menjelaskan, masyarakat Indonesia tetap perlu bersatu untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Terkait posisi Indonesia dalam krisis Ukraina, pemerintah menegaskan Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan Rusia maupun Ukraina karena kedua negara itu adalah sahabat Indonesia. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional UI Profesor Evi Fitriani mengatakan, dunia perlu membangun sistem keamanan global yang transparan untuk mencegah invasi ke negara-negara besar. Evi mengatakan, invasi Rusia ke Ukraina tidak dapat dibenarkan. Namun menurutnya, ada banyak pihak yang bertanggung jawab atas perang yang telah memakan banyak korban itu. Tidak hanya Rusia, tetapi juga Barat dan Ukraina, serta para pemimpinnya. Profesor Evi Fitriani juga mengingatkan pentingnya menerapkan sistem bebas aktif bagi negara-negara yang tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri. Profesor Evi Fitriani menekankan, lebih baik bebas aktif saja dan berteman dengan semuanya. Dengan demikian, kebijakan Indonesia untuk bebas aktif sudah sangat benar.
Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Toko kartun favoritmu dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu Likaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu. Satu dia di warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyisaku tapi sungguh candu. Jebak aku dalam labirinmu. Tersesatku dia di warna.
Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Sebagai petani garam, masyarakat di pinggir Papas, Kabupaten Sumenep, Madura punya tradisi unik yang berkaitan dengan profesi mereka. Sebanyak 3 kali dalam 1 tahun, mereka menggelar upacara nyadar dalam rangka musim panen garam. Kata nadar atau nyadar berasal dari bahasa Arab nazar yang berarti melepas niat. Masyarakat petani garam akan melepaskan niat dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki dan sekaligus sebagai penghormatan kepada para leluhur utamanya, penemu garam pertama kali yaitu Syekh Angga Suto. Tak hanya itu, upacara nyadar juga bertujuan sebagai syiar Islam. Upacara nyadar sering dikaitkan dengan seorang pendakwah Islam bernama Syekh Angga Suto. Angga Suto atau Mbah Angga Suto berasal dari Timur Tengah yang awalnya singgah di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian Angga Suto pergi ke Sumenep di Pulau Madura dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam. Di sekitar pantai desa pinggir Papas, Angga Suto melihat keanehan terutama saat air surut. Ketika air laut surut, Angga Suto melihat bekas telapak kaki yang sangat besar yang lama-lama berubah menjadi gumpalan garam. Dari peristiwa tersebut, Mbah Angga Suto lantas mengajarkan cara membuat garam kepada masyarakat sekitar. Sejak saat itu, masyarakat desa pinggir Papas hingga saat ini berprofesi sebagai petani garam. Dalam pelaksanaannya, nyadar terdiri dari 3 kegiatan. Pertama, pengumpulan kembang 7 rupa, lalu dilanjutkan dengan nyekar atau nyalase ke makam para leluhur, diantaranya Syekh Angga Suto, Syekh Kawasa, Syekh Dukun, Nyai Kawasa, dan Nyai Bangsa. Setelah nyekar, kemudian warga diberi air minum dan bedak lalongsoran yang dioleskan di beberapa bagian tubuh warga seperti muka, leher, dan lengan. Adapun pemimpin kegiatan nyekar ini tidak sembarangan sebab harus dari keturunan Syekh Angga Suto. Air minum dan bedak tersebut diyakini banyak mengandung barokah dan manfaat. Salah satunya ialah memperlancar rezeki, mempermudah segala usaha yang akan dijalaninya, serta dijauhkan dari penyakit. Kedua, doa bersama dengan meminta pertolongan kepada Allah agar semua masyarakat Sumenep diberikan kesehatan jasmani dan rohani, terhindar dari segala musibah, serta dapat dilancarkan dalam usaha pertanian garam. Kemudian terakhir ialah menyantap makanan yang telah dibawanya, namun makanan harus dibawa ke rumah masing-masing untuk dimakan bersama keluarga. Upacara nyadar dilakukan di tempat khusus yang sudah ditentukan sejak zaman dahulu. Nyadar pertama dan kedua akan dilakukan di sekitar makam atau asta Syekh Angga Suto, Syekh Kawasa, Syekh Dukun, dan Syekh Bangsa. Makam-makam para leluhur itu ada di desa Kebundada Barat, Sumenep. Sedangkan upacara nyadar ketiga dilakukan di desa pinggir Papas, tempat pertama kali pengolahan garam dilakukan. Upacara nyadar pertama dilakukan pada waktu dimulainya pembuatan garam, yaitu sekitar bulan Juli. Waktu upacara nyadar kedua dilakukan 1 bulan setelah upacara pertama dengan ketentuan tanggal yang sama. Begitu pula dengan upacara nyadar ketiga dilakukan 1 bulan setelah upacara kedua. Tak hanya tempatnya yang berbeda, nyadar ketiga juga memiliki perbedaan secara prosesi. Dalam upacara ketiga ini, masyarakat tidak melakukan ziarah ke makam para leluhur seperti upacara pertama dan kedua. Sebagai gantinya, pada malam hari, masyarakat akan membaca layang atau naskah kuno yang dikenal dengan macapat.
Thank you. betapa rindu ini tak pernah mati. Kekasih hatiku hanyalah engkau. Saat bulan manismu memanggil namaku, hatiku pun bergetar bagai terserang rindu. Betapa aku menyanjungi dirimu, buta mata hati untuk yang lain. Memati gitar menyanyi syair yang tulus, persembahan kalbuku. Nantikan kau di tidur lelapku, pujaanku.
Burung berkicau tanda setia pada pagi. Ku dengan engkau tak bisa dipisahkan lagi.
Jantungku kau minta pun kan ku berikan. Betapa dalam ya cinta untukmu. Memeti gitar menyanyi syair yang tulus, persembahan kalbuku. Nantikan kau di tidur lalapku, pujaanku.
Pagi ku dengan engkau tak bisa dipisahkan lagi.
Jantungku kau minta pun kan ku berikan. Betapa dalamnya cinta untukmu. Memati gitar menyanyi syair yang pujaanku. Syair yang tulus, persembahan kalbuku. Nantikan kau di tidur lalapku, pujaanku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang atau UNES, Hafid Aditama, menciptakan alat pemantau longsor. Alat pemantau longsor dipasang di Desa Tempuran, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Hafid mengatakan, alat ini diciptakan karena dilatar belakangi pengalaman pribadi yang sempat terkena bencana longsor. Alat ini pun diberi nama Landslide Data Recorder atau disingkat LSDR. LSDR dikembangkan oleh Havid Aditama dan timnya yang terinspirasi dari satelit LoRa. Cara kerja satelit LoRa yang diterapkan pada medan terestrial dapat mengirimkan data pemantauan dari lokasi terpencil sekalipun tanpa adanya ketergantungan jaringan internet karena memiliki kapasitas yang baik untuk komunikasi data melalui radio. Havid mengatakan, alat pemantau ini dapat memberikan data seperti kemiringan tanah, pergerakan tanah, kejenuhan tanah, intensitas hujan, suhu, dan kelembaban udara. Ketika data ini diolah dengan tepat, maka bukan tidak mungkin potensi longsor bisa diprediksi secara akurat sehingga masyarakat yang berpotensi terdampak bisa menyelamatkan diri sebelum longsor terjadi. Havid menjelaskan, saat ini data pemantauan itu bisa dipantau dari web. Data tersebut juga bisa diinterpretasikan oleh instansi terkait untuk menentukan langkah yang tepat dalam mitigasi bencana tanah longsor di Banjarnegara. Sementara itu, Rektor UNES Profesor Dr. Rohman F. Hum mengapresiasi karya inovasi ini dan merasa bangga kepada mahasiswa PGSD UNES yang berhasil menciptakan alat pemantau longsor.
Jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga waktu
mampu
cinta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Gadis Melayu Batubara yang dinyanyikan oleh Safarudin Said. Lagu Gadis Melayu Batubara diciptakan oleh Oma Benz. Lagu ini bercerita tentang seorang gadis Melayu yang tinggal di Batubara, sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Dalam lirik lagu ini, sang gadis digambarkan begitu muda jelita, gayanya sederhana dan santun, tak hanya berparas menawan, sang gadis pun digambarkan penuh dengan keimanan. Baiklah pendengar, inilah Gadis Melayu Batubara oleh Safarudin Sen. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.